Xorazm viloyati Xozarost tumani Putnak shahridagi 3-son o'rta maktabning 6-sinf o'quvchisi milliy istiqlol g'oyasi fanidan dars beruvchi o'qituvchisi kaltaklab uni tan jarohati yetkazgani haqida ozodlikka shikoyat qildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Voqea 4 aprel kuni Putnakdagi 3-son maktabda ro'y bergan. Jabrlanuvchi sifatida ko'rilayotgan 13 yoshli Doston milliy istiqlol g'oyasidan dars beruvchi o'qituvchisi sinfdoshlarining ko'z o'ngida do'p poslaganini aytdi.
Axir dars oxir o'rtasini ochib ketdidan, o'tirmayin deminlardi. O'tirdik, keyin girdidan, to'g'rimi yana keldidan, dastak kitobim qanada, zina bo'lib ko'rsatsam, Kanadadan bir sap bo'ldi, keyin aytdi, Kanadadan yo'q ko'radi. Daftarim pastga yotgan ekan. Keyin durdidan yopishib qarovxonaga tug'urdi.
Qarovxonaga borib nima bo'ldi?
Ustozdan qanisinda uradi.
Endi bu nimada yozilyapti? Qarovxonaga qamab ketdi urib deb turibdi. Shunaqa bo'ldimi?
Ha. Asha daftar kitobim Kanadadan keyin olib ketdi surat. Keyin baridan qarovxonada urdi.
Bolaning qarindoshlari Putnak shahar ichki ishlar bo'limiga shikoyat qilishgani, lekin hech qanday natija bo'lmaganini aytishdi.
Bu o'zim bir kambag'al, bir yetar yetmas xo'jalik. Bolaku qo'rqqanam, tutligib yig'lab o'tiribdi. Arqalarini ochib ko'rdim, dirmalangan belini tutib yig'liydi, belini betgan, manshatgan. Yuzini bir yarim kezda qirilgan, labi kishgan, dishinidagi burg'a vaqti labini kam tarafi chopilganda.
Maktab rahbari Guli Qurbonova Ozodlik bilan suhbatda masalani obdon o'rgangani, o'quvchini kaltaklagani haqidagi shikoyatlar ortidan o'qituvchiga ogohlantirish berganini aytdi.
Nechun defterin yo'q, necha o'qimaysan deb aytdi. Keyin chiqib ketgan. Oshining ustida keyin qaytarqana deb, yangi qaytmagan u bola. Ya o'zlariga tutadi-ku o'quvchi bir. Oshin menasi o'qituvchi masalan aytganda ettirdek bo'ladi. Oshining o'rtasida bo'lgan. Gapirdim men Sirojga, urma dedim. O'qituvchini endi ogohlantirib, urma deb gapirib qo'ydim o'zim.
Voqea aybdori sifatida ko'rilayotgan milliy istiqlol g'oyasi fani o'qituvchisi Suroj Sapoyev ozodlikka o'z o'quvchisi onasidan so'kkani uchun g'azabi qo'zigani, lekin bolani aslo urmaganini aytdi.
Agay hech kim urgani yo'q buni. U prosta daftarini qaradi-dek, undi-mundi-dek deb qaytardi u man.
Ha.
U bola keyin olib chiqib, yana yuzib, ikkisib, netim bo'ldi, eshitgani yo'q. Yurdiktiran olib chiqqanimdan chiqmoq, uning yuzi so'kinib chiqib ketdi. Bo'ldi, boshqa gap siz yo'q.
Lekin meni og'zim yirtildi, belim ko'karib chiqdi, shok holatindaman, urdi, ne qarovulni xonasiga kirdi deb turdi-ku.
Yo'q, ay kim ajadi, yapmasin, men ekspertiza yapmasin. Og'zi yirtilib, ne boshqa ketgan, kim urdi uni unda deb. Yo'q, yolg'on gapir.
Endi o'qituvchi, masalan, o'qituvchi qanaqa ishlashi kerak? Mana shunaqa holatlarda, masalan, sizni shunaqa qarshilik qilsa nima qilish kerak?
Yo'q, bular ham 3-4 marta ogohlantirib berib, direktor yonidan chiqdimmi, olib chiqaman deb olib ketdim uni. Boshqa hech aytganimiz yo'q uni. U o'zlari umuman tarbiya yo'q ular. Haqorat etib turib, mana o'zim anangda chiqib ketib turibdi u yerda. O'tir, daftaring qana, tekshirishma bu maktabda. Qana yozgan desa, men bilmayman, daftar kerak bo'lsa o'zing top deydi. O'qituvchi qachon deydimi bir normal odam balasi. Biz boshqa bir tajrib etganimiz yo'q. Og'zim yirtildi, boshqa normal chiqib ketdi u yerdan. Men direktor ana yuzda chiqmadi. Haqorat etib anangni sekin ketgan bola u. Nedasin hozir? Voya yetmayin dedi, hech yetib bo'lmaydi uni. Ammo bolalarga urgan so'kkan bola emasmi? Hamma yaxshi ko'radi meni o'qituvchilarimni. Uni kallani buzib beradilar, yani daftaringni topdi. Darsda undan turib yurtdi. O'qituvchi o'tirgan odam darsda turib ketishi mumkin menga u. Siz meni fanimdan savol berib ko'ring, o'tgan mavsum
qanday emasdi?
Milliy istiqlol g'oyasi. G'oya nima deb so'rab ko'ring. Yo O'zbekiston mustaqillik kunini so'rab ko'ring undan. Bayroq ramza to'g'risida. O'qish bo'lmagan, daftaring bo'lmadi deb so'rang o'zingdan. Qaysi fandan to'liq daftari bor ekan uni.
Doston Sultonov esa o'qituvchisiga onasidan so'kkanini tan oldi.
Endi bu o'qituvchi aytib turibdi, meni onamdan so'kdi deb turibdi.
Ha, boshda urdi, so'kdi, qarovxonadan chiqqandan keyin nechada surgandan keyin so'kdingizmi?
Ha, so'kdingizmi?
Ha, u so'kkandan keyin men so'kdim.
Ayni paytda bolaning qarindoshlari muallimga nisbatan jazo ko'rilishini talab qilib, huquq tartibot idoralariga shikoyat qilgan, vrach xulosalarini ham ichki ishlar bo'limiga taqdim qilishgan. Putnak shahar ichki ishlar bo'limi rasmiysi ozodlikka o'quvchi qarindoshlarining shikoyati o'rganib chiqilayotganini aytdi. O'zbekistonning maktab va kollejlari hamda bolalar bog'chalarida o'quvchi va tarbiyalanuvchilarni o'qituvchilar kaltaklagani haqida ozodlik bundan oldin ham xabar bergan.